Slepkavībās attaisnotie, vai valsts tiem kompensē morālo kaitējumu. Latvijas tiesu praksē ir vairāki gadījumi, kad par slepkavībām apsūdzētas vai pat jau notiesātas personas, kas jau atrodas cietumā, tomēr attaisno. Visbiežāk tiesa personas attaisno pierādījumu trūkuma dēļ vai arī gadījumos, ja nav pierādīta cilvēka līdzdalība slepkavībā, kas veikta grupā. Šādos gadījumos attaisnotais var celt prasību pret valsti un pieprasīt kompensāciju. Tiesu administrācijas apkopotā informācija, kas pieejama par pēdējiem 13 gadiem, rāda, ka kompensāciju pieprasījuši 6 slepkavībās attaisnotie un valsts tiem izmaksājusi vairāk nekā 65 tūkstošus eiro. Lielāko daļu no summas, vairāk nekā 50 tūkstošus, gan saņēmušas divas personas par vienu kriminālu procesu 2006. Gadā. Abi bija apsūdzēti par slepkavību pastiprinošos apstākļos, kas veikta grupā. Pēc tam kompensācijas neviens nesaņēma līdz pat 2013. Gadam, kad to saņēma šonedēļ jau daudz pieminētais par slepkavību attaisnotais Aleksejs Šārovs. Divas personas kompensāciju saņēmušas pirms 3 gadiem, bet nesenākā kompensācija izmaksāta pavisam nesen. Šogad februāra vidū nepilnus 3,5 tūkstošus eiro saņēma viens cilvēks, kas attaisnots par slepkavību grupā. Tieslietu ministrija stāsta, ka kompensāciju apmērs vienai personai, kas pēdējos 13 gados mērāms no 1 līdz pat gandrīz 30 tūkstošiem, atkarīgs no katra konkrētā attaisnošanas gadījuma. Katru kompensāciju izvērtē, vērtējot morālā kaitējumu un apsūdzības smagumu, kriminālu procesu ilgumu, arī personas līdzdalību un citus būtiskus apstākļus.